Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit ca de obicei să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în care continuăm săptămâna aceasta studiul cărții lui Iov, o carte pe care Biserica Adventistă din întreaga lume o studiază trimestrul acesta, adică în lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale acestui an. Înainte de a vă prezenta subiectul și invitații, vreau să adresez un salut special taximetriștilor care ne ascultă din mașină. Dragi prieteni, ne bucurăm să fiți împreună cu noi, ne bucurăm să vă ușurăm lungile ore ale zilelor sau ale nopților în care sunteți de serviciu și ne exprimăm bucuria să ne ascultați și să vă fim de folos și dumneavoastră, celor care munciți și ziua și noaptea uneori. Studiul de astăzi este despre efortul uman de a explica nesfârșitul cortegiu de suferințe umane într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor, puternic și milos. Vom dezbate acest subiect pe parcursul a 5 emisiuni împreună cu următorii invitați pe care am onoarea și bucuria să vi-i prezint. Este vorba despre domnul pastor Adelin Costache. Bine ați venit!
Mulțumesc!
De asemenea, bun venit domnului Răzvan Cadar.
Mulțumesc pentru invitație.
Sunteți administrator la editură,
la o editură.
Și ați mai fost în emisiunea noastră, de aceea vă spun bine ați revenit.
Mulțumesc.
Și dumneavoastră, domnule Paul Costache, bine ați revenit, că ați mai fost. De asemenea,
mulțumesc.
Ne bucurăm să vă avem din nou. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat invitația la emisiunea Școala Cuvântului și vă invit să discutăm despre suferință, o temă atât de delicată, de tulburătoare, pentru că este un lucru pe care îl întâlnim zi de zi, fie în viața personală, fie în viața prietenilor, apropiaților sau în societate. În primul rând, aș dori să vă întreb de ce nu ar trebui să ne fie greu să înțelegem situația lui Iov, a cărui suferință o studiem trimestrul acesta?
Pentru că, indiferent de pregătirea educațională pe care o avem, indiferent de statutul social, suntem cu toții mai puțin sau mai mult afectați de această problemă a suferinței. Și cred că, indiferent dacă cineva are capacitatea să facă un discurs poetic sau de alt gen despre suferință, a trecut pe acolo și știe ce înseamnă suferința. Este o problemă generală.
Probabil că cele mai reușite discursuri sunt ale acelor care au trecut ei înșiși prin această experiență. Exact. Mulțumesc, vă rog.
Deși nu este greu de empatizat cu Iov, totuși suferința este greu de acceptat. Este o problemă. În momentul când treci prin suferință, să poți să o accepți și să ai simțământul echilibrului, îți trebuie ceva special și probabil că studiul de față ne va evidenția acel ceva care să te ajute să depășești suferința în condiții optime. Și aș vrea să dau un singur exemplu. Domnul Hristos, în cele mai dificile momente, în cele mai umilitoare momente, spunea că fața lui exprima pace, liniște și, deși era scuipat, era batjocorit, era lovit, era schingiuit, i se adresau vorbe rușinoase, fața lui era stabilă. Întrebare, cum e posibil să abordezi o asemenea atitudine în cursul suferinței? Și probabil că în cursul acestui studiu vom găsi un răspuns la această întrebare.
Vă mulțumesc, probabil că nu degeaba a fost numit Mântuitorul om al durerii și al suferinței. El știa și știe din experiență ce înseamnă durerea prin care noi trecem pe acest
și
pământ.
Și interesant este că, așa cum vom vedea și în următoarele zile, la ceea ce vom studia, este important să vedem și cum abordăm următoarea problemă, cum ne raportăm, cum răspundem față de persoana care suferă. Deci avem odată situația în care noi suferim, noi trecem, dar cum abordăm și de partea cealaltă când aproapele nostru suferă.
Mulțumesc! De regulă, apariția unei drame, unei tragedii, a unei dureri, determină în unii oameni, nu spun că în toți, în unii oameni, apariția unor întrebări de natură existențială, întrebări despre sensul vieții în general. Deci întrebarea este următoarea, Care sunt, în opinia dumneavoastră, marile întrebări ale vieții, marile probleme cu care ne confruntăm și pe care adesea ne punem doar în suferință atunci când ne merge bine și când suntem sănătoși, nu prea căutăm răspuns la ele?
Cred că în fiecare sistem teologic și nu numai, chiar și filozofic, problema suferinței de la care plecăm în această emisiune este mai puțin sau mai mult problema la care se încearcă un răspuns. De asemenea, problema răului, problema fericirii. Sunt întrebări pe care oamenii le-au pus dintotdeauna, le pun și cred că le vor mai pune cât timp Dumnezeu va mai îngădui acestui pământ istorie.
Mulțumesc!
Eu cred că, deși sunt vehiculate o serie și concepte filozofice și religioase și așa mai departe, însă miezul cărții lui Iov este problema suferinței. Și ce mi s-a părut interesant este următorul lucru. Observăm că abordarea suferinței are două moduri. Este o abordare din spate, adică există un panou pe care nu-l vedem noi ca oameni, și abordarea ei din față, adică din perspectiva noastră ca oameni, cât vedem și cât înțelegem. Cartea lui Iov ne oferă o imagine, chiar din început, a panoului din spate.
Adică, să zicem, în spatele cortinei.
În spatele cortinei. Adică este vorba de lupta dintre Dumnezeu și Satana, între binele pe care Dumnezeu îl reprezintă și Satana ca reprezentant al răului, atunci când este vorba de oameni. Și în speță, de data aceasta, este vorba despre Iov. Și dacă observăm dialogul, observăm că Satana încearcă să arunce suferința în dreptul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl prezinte pe Iov, Satana îi spune, ia fă-l tu, atinge-te tu de el și așa mai departe.
Răspunsul lui Dumnezeu,
fără să sufere. La răspunsul lui Dumnezeu este următorul. Îți dau voie. Cu alte cuvinte, tu ești cel care aduci suferința și necazul. Dar în contextul lui Iov, eu îngădui ca tu să aduci suferința în viața lui. Cu alte cuvinte, înțelegem foarte clar că nu Dumnezeu este cel care aduce și a adus suferința în viața oamenilor.
Vă rog să mai spuneți o dată, poate ne aude și mai bine
foarte clar,
lumea.
Foarte clar, sursa păcatului și a consecințelor păcatului, adică suferința, este Satana. Dumnezeu în niciun caz nu este autorul suferinței.
Și atunci, de ce în societatea noastră, mai ales în mediul rural, hai să nu spun doar în mediul rural, în general, există exprimări de genul acela când suferă cineva sau i s-a întâmplat o nenorocire, Doamne ferește, uite ce palmă i-a dat Dumnezeu, sau uite, i l-a luat Dumnezeu, sau l-a luat Dumnezeu.
De este ce? Același concept care îl întâlnim la prietenii lui Iov, același concept care îl întâlnim la evrei, același concept care se întâlnește până în zilele de astăzi. Este conceptul indus de Satana. El face relele, după care le pune în seama lui Dumnezeu. Adică este clar și evident că datorită dinamicii păcatului, răul curge și suferința curge. Iar Satana sugerează că Dumnezeu ar face o plată externă, arbitrară, a relelor din viața oamenilor, un fel de plată anticipată, pentru că noi știm că există o plată la sfârșitul...
Da, adică te pedepsești și în viața aceasta, te voi pedepsi și după aceea.
Da. Lucru absolut cu totul neadevărat și necinstit. Da. Este o mistificare a Satanei în sensul de a-L determina pe Dumnezeu să sufere consecințele atitudinii lui. Deci el aruncă asupra lui Dumnezeu ca de obicei ceea ce aparține lui.
Vă mulțumesc.
Și oamenii și-au însușit viziunea asta și probabil că o să descifrăm și cum stau lucrurile în fapt și cum trebuie să procedăm atunci când se nasc o asemenea situație în viața cotidiană.
Referitor la întrebarea dumneavoastră, mă gândesc că atunci când nu cunoșteam nimic despre Dumnezeu, întrebarea pe care întotdeauna mi-am pus-o, de ce eu și nu altcineva? De ce se întâmplă cu mine? De ce trec prin această suferință? De ce mi se întâmplă aceste lucruri? Și așa cum am fost învățat acasă, întotdeauna trebuia să fie o cauză.
Soarta.
Am fost neascultător.
Soarta, nu?
Da, așa mi-a fost scris și trebuie să duc mai departe.
Dar cine a scris asta?
Tradiția, oamenii. Iar pe urmă, când am citit pentru prima dată Biblia, am reușit să văd cu totul altfel lucrurile. Și am văzut că altfel stau lucrurile, nu așa cum am fost învățat acasă.
Vă mulțumesc!
Încă de pe vremea grecilor, divinitatea avea primul și ultimul cuvânt de spus. Tot ceea ce există, există prin voia lui Dumnezeu. Această imagine despre Dumnezeu a fost preluată mai târziu și în teologia creștină, de aceea avem de a face cu părinți bisericesc care vorbesc despre predestinație. Tot ce omul face în viață a fost dintotdeauna deja predestinat de Dumnezeu și el nu face altceva decât ceea ce Dumnezeu i-a scris de multă vreme în urmă.
Adică nu există liber arbitru.
Nu există liber arbitru.
În opinia lor.
În opinia lor. Și atunci această viziune despre Dumnezeu obligă și pe creștinul de rând, cel care a fost învățat că Dumnezeu este absolut, imobil, în afara timpului, nu se mișcă, nu se schimbă, voia lui este suveranitate absolută, să ajungă la asemenea concluzii. Asemenea concluzii sunt consecvente cu asemenea imagine despre Dumnezeu, dar nu sunt consecvente cu Sfânta Scriptură, care prezintă un Dumnezeu ce se pleacă la nivelul creaturii sale, care interacționează cu creatura sa și dă omului, chiar și celorlalte ființe necreate, libertatea să aleagă.
Cred că este nevoie de o precizare, mulțumesc pentru răspuns, și anume să nu creadă prietenii care ne urmăresc că noi vorbim aici despre un Dumnezeu slab, un Dumnezeu care nu intervine, un Dumnezeu care lasă lucrurile să se desfășoare în virtutea inerției sau în mod natural. Nu despre un așa Dumnezeu vorbim.
Nu.
Ci despre un Dumnezeu implicat, dar care nu este cauza suferinței sau a durerii din lumea noastră.
Să ridic o întrebare.
Vă rog.
Dacă nu El este cauza, de ce L-o îngăduie? Și am un răspuns inspirat, care îmi place foarte mult. Istoria vieții lui Iov arătase că suferința este adusă de Satana, dar că prin ea Dumnezeu își aduce la îndeplinire planurile Harului Său. Cu alte cuvinte, dintr-un lucru rău și blestemat pe care îl face Satana, Dumnezeu poate să facă un instrument de lucrare a Harului Său pentru mântuirea oamenilor. Cum
adică
e posibil
el convertește durerea pe care este o produce altcineva?
Exact. Da? Este ceva supranatural, este minunea creației lui Dumnezeu de a converti răul în bine.
Și cum se materializează, nu materializează, concretizează această convertire. Adică cum înțeleg eu că durerea pe care o experimentez acum poate să fie o binecuvântare? Sau un bine? Există bine care să vină din durere?
David, la un moment dat, în Psalmul 119, el îi mulțumește lui Dumnezeu la versetul 71 și îi spune, e bine că m-ai smerit pentru că astfel am putut învăța orânduirile tale. Percepția lui subiectivă în urma păcatului său și în urma consecințelor păcatului său este că Dumnezeu a trimis această smerire asupra lui. În realitate...
Adică o întâmplare din viața sa care l-a umilit, l-a zdrobit cumva.
Da, păcatul pe care el l-a făcut. El are impresia că Dumnezeu a fost cel care l-a smerit. În concepția iudaică tot ceea ce se întâmplă omului vine din partea lui Dumnezeu.
El omoare, el învie.
Zice. El moare, el învie, el lovește, el vindecă.
Da.
Acest proverb, care era o înțelepciune general acceptată pe vremea aceea, a fost dintotdeauna înțeleasă de către oameni. Este percepția lui subiectivă că Dumnezeu este la originea acestui lucru. Dar în același timp, întrebarea se pune, cum poate Dumnezeu să aducă suferință și, dacă vorbim în cazul Domnului Hristos, să-și producă singur suferință, pentru că la urma urmei și Hristos a venit pe pământul acesta și a suferit. Suferințele provocate lui Hristos, de la cine au venit? Deci, Dumnezeu este un fel de...
Da, intră într-o dilemă.
Aceasta este dilema. Își produce singur suferință ca după aceea să vină cu o soluție și să le spună oamenilor, uitați, de fapt...
Ar fi un teatru ieftin și cred că nu despre aceasta exact. Este credința creștină. Vă mulțumesc frumos! Credeți că acest lucru, fenomen care se întâmplă cu oamenii care suferă, este singular sau mai sunt și alte situații, alte cauze care generează întrebările existențiale sau întrebările mari ale vieții? în afară de suferință, deci. Mai sunt și alte surse care ne determină să ne gândim la problema existențială?
Pur și simplu, viața pe care o ducem. Contextul în care trăim.
Lipsa de sens, nu? Uneori.
Lipsa de sens.
Lipsa de sens ne determină să căutăm sensul.
Iar lipsa de sens este generată, în primul rând, prin existența morții. Finalitatea acestei vieți face să fie fără sens toată existența. Și atunci te întreb de fiecare dată, de ce existe? Dacă o construcție atât de minunată cum este omul sfârșește atât de prost, de ce mai există? Mai mult decât atât, muncești o viață, te dezvolți, intelectual, te pregătești și când ajungi la apogeu, când ești în culmea plenitudine, trebuie să dispari.
Vine o nenorocire ca aceea din viața lui Iov și totul se duce.
Și asta îți ridică problema. De ce mai există în condițiile astea?
Care-i cuvinte, e bine să ne punem asemenea întrebări existențiale. E bine să căutăm răspunsul la ele.
Da, eu zic.
Însă, e bine ca acel răspuns să fie unul corect, nu unul distorsionat de tradiții, de cutume, de fel și fel de concepții sau de ceea ce, cum se spune la noi în popor, din nefericire, așa am moștenit, așa am pomenit.
Da.
Nietzsche zicea că cine are un răspuns corect la întrebarea de ce, poate să facă față tuturor întrebărilor de genul cum.
Corect, numai că uneori este foarte greu de răspuns la o asemenea întrebare. Un jurnalist creștin pe nume Filipian se îi spune că această întrebare nu dispare niciodată și nu știu dacă are un răspuns satisfăcător pentru noi. Să trecem la o altă întrebare. Nu asta ați citat din Psalmul 119, versetul 71, unde David spune, este spre binele meu că m-ai smerit. Cu viziunea lui subiectivă, așa cum era. Totuși vreau să vă întreb, există un aspect pozitiv în necazuri și încercări? Care ar fi acela?
Aș vrea să vă spun că, de fapt, aici găsim unul din motivele fundamentale pentru care Dumnezeu îngăduie rău.
S-auzim.
Una din marile distorsiuni ale degradării noastre prin păcat este independența. Noi avem impresia că suntem atotputernici, că noi suntem, că noi existăm prin noi înșine, ori dacă privim și studiem Cuvântul lui Dumnezeu, în permanență noi depindem de Dumnezeu. Domnul Hristos exprimea foarte frumos, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine nu puteți face nimic. E, acest simțământ de independență pe care l-avem ca oameni, practic ne îndepărtează de Dumnezeu. Suferința care ne aduce adesea în imposibilitatea și la limita posibilităților noastre omenești ne demonstrează că de fapt noi suntem mici, că suntem incapabili în fața marilor provocări ale vieții și asta ne face să ne umilim și să venim să căutăm oare există cineva care ne poate ajuta?
Lovește suferința.
Da.
Ce bine să văd în tragedia care se întâmplă cuiva
binele
sau
binele pe care
sau...
pot să-l văd este următorul. Lovit de tragedie, eu găsesc o soluție pentru problema mea în ajutorul pe care Dumnezeu îmi dă. Iar asta mă duce în final la stabilirea unei relații între mine și Creatorul meu.
E foarte bine că dumneavoastră găsiți drumul, găsiți o explicație, dar omul de pe stradă, omul care nu citește Scriptura, cum poate să găsească binele respectiv?
Nu are cum, fără să aibă adevărata înțelegere, adevărata filozofie a suferinței, așa cum este descoperită în Sfânta lui Scriptură și felul cum se raportează Dumnezeu la noi ca și creaturi ale Lui, noi nu putem interpreta și nu putem găsi sens la suferință.
Mulțumesc!
Vedeți, suferința are două laturi.
Vă rog!
Latura intelectuală, căruia îi găsim o explicație foarte uneori sistematică, depinde de sistemul nostru filozofic sau teologic, s-ar putea să-i găsim o explicație mai satisfăcătoare sau mai puțin satisfăcătoare. Și mai este latura afectivă. Omul care trece prin suferință s-ar putea ca răspunsul rațional, logic pe care îl dai din sistemul teologic pe care îl ai să nu îl satisfacă pe moment. Sau chiar dacă el înțelege la nivelul intelectual că are o soluție la problema lui, totuși trecând prin suferința aceea, răspunsul acela nu-l satisface. De aceea eu cred că atunci când cineva trece prin suferință, la fel ca prietenii lui Iov, ar fi mai bine să nu venim repede cu răspunsul intelectual,
cu soluții,
ci mai degrabă să fim acolo alături de el, să arătăm că suntem empatici alături de problema lui și să lăsăm celelalte răspunsuri să și le găsească singur.
Mulțumesc! Vom discuta într-o emisiune viitoare despre acest aspect practic. Doar să interveniți, vă rog.
Vreau să spun vis-a-vis și de întrebarea care a spus-o mai devreme. DC-ul pentru mine în copilărie, de fapt, suferința pentru mine în copilărie era atunci când părinții mă certau când făceam vreo boacănă și aveam întotdeauna DC-ul, de ce nu pot să mă schimb, de ce nu pot să fiu altfel. Și eram temător că iarăși voi face o boacănă și iarăși voi fi certat.
Vă întrebați de ce sunteți rău sau de ce erați rău?
Făceam tot felul de prostioare și mă gândeam.
Dar
și
cine vă inoculase această mentalitate? Cine vă inoculase această mentalitate?
Părinții, școala,
mediul, societatea.
Mediul în care trăiam. Și mai târziu, deci, am observat că suferința, cum văd eu din experiența vieții mele, îți schimbă perspectiva. Perspectiva vieții. Pentru că noi atunci când suferim, ne uităm la noi. Dumnezeu vine și ne schimbe perspectiva și dorește să ne uităm spre El. Și aș vrea să dau scurt doar un singur exemplu. Acum câteva zile când mă frământa această întrebare, m-a sunat o doamnă și mi-a spus că a aflat că sora ei are două tumori pe pancreas și că este foarte amărâtă pentru acest lucru. Și îmi spunea că în timp ce mergea cu bicicleta spre casă, tot îi spunea lui Dumnezeu, sunt amărâtă, sufăr, mă doare, e sora mea. Și la un moment dat vede o doamnă și zice, a, este, cred că e prietena mea, care a mai discutat cu dânsa din Biblia, să mă opresc. Când s-a apropiat de dânsa, dânsa era cu spatele, o bate pe umăr și când o bate pe umăr se întoarce și vede că de fapt a confundat-o. Dar răspunsul pe care l-a dat această femeie a fost următorul. I-a spus, ce mă bucur că m-ați atins, pentru că copiii mei de două zile m-au dat afară din casă și îmi doream cineva să mă atingă. Și îmi spunea acum două zile la telefon că din cât era ea de amărâtă, i-a arătat Dumnezeu, ce suferință avea, i-a arătat Dumnezeu o altă perspectivă. Ai casă, ai unde să mănânci, ai unde să te adăpostești și uite persoana aceasta ce problemă are, ce frământare.
Și deși prima problemă nu s-a rezolvat în cazul acesta.
Nu s-a rezolvat. Dar suferința îți dă o altă perspectivă asupra vieții și asupra cunoașterii lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Vreau să vă adresez ultima întrebare pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vă rog să vă gândiți la un răspuns concis, scurt. În ce situație dureroasă ați văzut dumneavoastră un bine sau o binecuvântare?
Am să încep să vă povestesc.
Vă rog, dar pe scurt, cum mai avem
drama vieții mele, scurt. În decurs de câțiva ani de zile am pierdut soră, am pierdut frate, am pierdut tată, am pierdut mamă și am pierdut soție.
Și am rămas persoane.
Cinci persoane și am rămas singur cu doi copii. Aș putea să povestesc multe lucruri, dar lucrul care vreau să-l citesc și care l-am văzut în viața mea este următorul. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate fi prăpăstioasă și aspră, dar Iisus a mers pe calea aceasta. Picioarele sale au călcat și îndoit spini pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care suntem chemați să o purtăm a fost purtată mai înainte de El. Vreau să vă spun, nu e timpul și nu e locul să intru în detalii, dar pur și simplu Dumnezeu m-a întărit să trec prin toată această situație.
Deci ați extras o lecție, un bine?
Absolut.
În sensul că dumneavoastră personal sau credința dumneavoastră a fost întărită chiar
exact.
Dacă s-a avut atâtea
pierderi.
Adică
m-a legat atât de puternic de Dumnezeu cum nimic altceva nu mă lega.
Mulțumesc.
Am realizat efemeritatea acestei vieți și că esența și scopul suprem al vieții este să te prinzi de Dumnezeu.
Ați demonstrat practic că tot ce nu ne omoară ne face mai puternici. Vă rog.
Eu aș vrea să răspund tot cu un citat dintr-o carte inspirată, care mi-a plăcut foarte mult și m-a încurajat și pe mine. Nu este înălțată nicio rugăciune, oricât de nesigură, nu este vărsată nicio lacrimă, oricât de tainică, nu este nutrită nicio dorință sinceră după Dumnezeu, oricât de slabă, pe care Duhul lui Dumnezeu să nu o întâmpine în grabă.
Vă mulțumesc. Domnule Adelin Costache?
Faptul că rezultă anumite beneficii din suferință nu înseamnă că Dumnezeu trimite acea suferință tocmai ca să iasă după aceea beneficiile. Dar cred că, așa cum spunea Lucian Blaga, suferința este cuptorul creației. Oamenii care au suferit de-a lungul istoriei au produs uneori lucruri extraordinare.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, așa cum spunea Viktor Frankl, fondatorul logoterapiei, una dintre cele mai mari nevoi ale noastre este nevoia de sens, adică nevoia de a ști, în cazul subiectului de astăzi, că dramele sau tragediile care ne lovesc au un sens, o semnificație și că nu suntem la discreția forțelor oarbe ale Universului sau la discreția celor care doresc să ne facă răul. Credem că dacă am ști și noi cauza acestor suferințe, am suportat mai ușor aceste vicisitudini ale vieții. Continuăm mâine de la aceeași oră. Până atunci, vă dorim numai bine!